Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Megazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Forcat speciale amerikane kanë vrarë krye terroristin më të kërkuar në bot Osama Bin Laden. Kufoma e Bin Ladenit është hedhur në detë. New York Times shkruan se vdekja Osama Bin Ladenit dëshmoj se pohimet për dobësinë amerikane ishin të gabueshme. Freedom House pohon se Kosova dhe Shqipëria janë të fundit në rajon për nga lirit e shtypit. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Truri i Al-Qaidës, njeriu që për një dekadë ka qenë terroristi më i kërkuar në botë, Osama Bin Laden, është vrarë nga një sulm i forcave amerikane. Presidenti Barack Obama urdhëroi operacionin special i cili kishte si cak një vilë në rrethina të kryeqytetit pakistanez Islamabad. Aty gjendej Bin Ladeni, njeriu që është përgjegjësi kryesor për sulmet terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Lajmi është bërë publik disa orë më parë nga presidenti amerikan Barack Obama. Mira njerëz po festojnë për lajmin në rrugët e Shteteve të Bashkuara. Me hollësisht mbi vrasjen e kryeterroristit në kronikën e vazhdim që ka përgatitur Iliriana Bajo.
Osama Bin Laden, udhëheqësi i rjetit terrorist Al-Qaidës, është vrarë në një operacion të forcave amerikane në Pakistan. Lajmi u bë ditur nga vet presidenti Barack Obama.
The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda.
Vdekja e Bin Ladenit shënon një nga arritjet më të rëndësishme të vendit tonë në luftën kundër Al-Qaidës, por vdekja e tij nuk shënon fundin e përpjekjeve tona. Nuk ka dyshime se Al-Qaida do të vazhdojë të përpiqet të na sulmojë. Ne duhet dhe do të jemi vigjilentë si brenda dhe jashtë, presidenti Obama. Presidenti tha se forcat amerikane që morën pjesë në operacionin e vrasjes së Bin Ladenit nuk psuan asnjë humbje. Raportet e para flasin për një sulm të forcave të Shteteve të Bashkuara drejtuar ndaj një vile në qytetin Abbottabad rreth 100 km larg Islamabadit, si dhe pati luftime në vendin e ngjarjes. Kufoma e Osama Bin Ladenit u mor nga forcat amerikane dhe raportohet se trupat speciale respektuan rregullat e fesë islame gjatë marrjes së trupit. Tre burra u vran bashkë me Bin Ladenin, një nga të cilët raportohet jetë i biri Hamzai, edhe ai një drejtues i lartë i Al-Qaidës. Zyrtarët amerikan kanë thënë për agjencitë e lajmeve se është vrarë dhe një femër e cila u përdor si peng nga bashkëpunëtorët e Bin Ladenit. Më pas mësohet se kufoma e Bin Ladenit është hedhur në det për të respektuar traditën islame e cila i varros të vdekurit në një kohë shumë të shkurtër. Burimet zyrtare thanë se ka qendësia që ka rënë në gjurmët e Bin Ladenit dhe më pas në operacion janë përfshirë trupat nga Navy SEAL Team 6, një njësi elite kundër terrorizmit. Pjesëtarët në operacion fluturuan drejt bazës së Bin Ladenit me 4 helikopter dhe e kanë qelluar kryeterroristin në kokë. Identifikimi i tij është bërë përmes ngjashmërisë së fytyrës, por nuk ka informacione nëse do të bëhen edhe analizat e ADN-s. Shtëpia ndërkaq ku ishte strehuar Bin Ladeni ishte një vilë miliona dollarësh, e cila duket se është ndërtuar ekskluzivisht për kryeterroristin. Në shtëpi nuk ishte as linjë telefonike dhe as internet. Presidenti Obama në fakt nuk ka dhënë shumë detaje operacionit, por tha se urdhri për kryerjen e tij ishte marrë nga shtëpia e bardhë. Kreucias Leon Panetta ishte drejtuesi direkt i operacionit, ndërkaq Obama falenderoi dhe presidentin e Pakistanit Asif Ali Zardari për gjithë bashkëpunimin.
We must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam.
Ne duhet të rikonfirmojmë se Shtetet e Bashkuara nuk janë e kur nuk do të jenë në luftë me Islamin. E kanë bërë të qartë ashtu siç e tha dhe presidenti Bush pas 11 shtatorit se lufta jonë nuk është kundër Islamit. Bin Ladeni nuk ishte udhëheqës i muslimanëve, por një vrasës masiv i muslimanëve. Al-Qaida ka masakruar muslimanë në shumë vende, përfshi këtu tek ne. Ikja e tij do të mirëpritet nga të gjithë ata që besojnë tek paqja dhe dinjiteti njerëzor, tha Obama. Mira njerëz u mblodhën përpara shtëpisë së bardhë në Washington dhe në vendin ku dikur ishin kullat binjake në New York, duke valvitur flamuj amerikan dhe duke brohoritur. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, duke përshkruar atmosferën, thotë se në grumbullin e njerëzve kishte nga ata që festonin duke qeshur, por nuk mungonin as lotët.
There was absolute jubilation, people screaming, cheering, draped in American flag.
Ishte një atmosferë tërësisht festive, njerëzit bërtisnin, gëzonin, valvistin flamuj amerikan, njerëzit kacavireshin në pemët që gjenden jashtë shtëpisë së bardhë, thotë Richard Solash. Kanaria ishte e pashmangshme në mesin e amerikanëve.
I couldn't be more proud. It's been a long 10 years.
Nuk mund të jem më krenar se sot, kanë qenë 10 vjet gjatë pritje. Mendoj se çdo kusht këtu është paaq i emocionuar sa dhe unë. Thjesht nuk mund ta besoj, thot Aaron Greger, banori i Marylandit. Presidenti Obama përpara se të bëjë lajmin publik ka informuar presidentët Bush dhe Clinton. Presidenti Bush përmes një deklarate tha se kjo ishte fitore e madhe për Amerikën. Kryeministri britanik ka qenë i pari që ka reaguar pas vrasjes së Bin Ladenit. David Cameron tha se vdekja e Bin Ladenit ka sjellë lehtësim të madh në të gjithë botën.
This news will be welcomed right across. Of course, it does not mark the end of the threat we face from extremist terror.
Lajmi do të mirëpritet në të gjithë botën, natyrisht kjo nuk shënon fundin e kërcënimit nga terrorizmi. Në fakt duhet jemi vigjilent në ditët dhe javët në vazhdim. Megjithatë, ky është një hap shumë i madh përpara, tha David Cameron. Kryeministri izraelit ka vlerësuar lart Shtetet e Bashkuara për operacionin që çoi në vrasjen e Osama bin Ladenit. Ky është triumf për drejtësinë, lirinë dhe vlerat që ndajnë vendet demokratike që kanë luftuar brinjëra tjetrës me vendosmëri kundër terrorizmit, tha Netanyahu. Edhe autoriteti palestineze ka quajtur lajm të mirë për ata që duan paqen vrasjen e bin Ladenit. Bin Laden pagoi për veprimet e tij, tha presidenti afgan Hamid Karzai gjatë një fjalimi direkt televiziv pas vrasjes së kreut të Al-Qaidës. I bëjthirje talibanve të nxjerrin mësime nga ajo çfarë ka ndodhur në Abbottabad dhe të përmbahen nga luftime, të përmbahen nga shkatërimi i vendit të tyre, të mos vrasin vëllezrit e vet, muslimanët dhe fëmijët e tokës sonë, tha Karzai. Nuk ka munguar as reagimi i Vatikanit, i cili pas lajmit për vrasjen e Bin Ladenit tha se ai është përgjegjës për ndarjen dhe urrejtjen mes njerëzve. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi gjithashtu ka uruar homologun e tij amerikan për asgjësimin e Bin Ladenit, duke përsëritur se Shqipëria mbetet partner në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar.
Nga faqet e shtypit perëndimor kushtuar vrasjes së kryeterroristit Osama Bin Laden, kemi veçuar një artikull të gazetës New York Times me titullin Në ndjekje të Bin Ladenit. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Artan Haraqia.
Kur Osama Bin Laden i deklaroi luftë SBA-ve gjatë viteve të 90-ta, ai argumentonte se nëse terroristët musliman do të godisnin fuqishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të tërhiqeshin. Ndjekja e pamëshirshme që çoi deri te vdekja Bin Ladenit verifikoi se fjalët për dobësinë amerikane ishin të gabueshme, shkruan New York Times. Vështirësitë amerikane në botën islame që prej 11 shtatorit 2001 kanë qenë si rezultati përgjigjeve të gabuara apo reagimeve të tepruara ndaj sulmeve të Al-Qaidës. Mirë po, ideja që SBA do të largoheshin, një analizë që Bin Laden e kishtë mbështetur në largimin Amerikës nga Bejruti pas sulmit në vitin 1983 dhe ikjes prej Somalis në vitin 1994 pas sulmeve të përgjakshme në trupat Amerikana atje, është hedhur poshtë bindshëm. Madje edhe pas gabimeve katastrofale në Irak, presidenti George Bush bën të presion për të mbajtur gjallë fjalorin Amerikan për këmbgulje në betejë, pohon gazeta. Ne do të jemi të pamëshirshëm në brojtje në qytetarëve tanë, tha presidenti Obama, derisa njoftonte për vdekjen e Bin Ladenit prej shtëpisë së bardh pak para mesnatës. Drejtësia është kryer. Këto ishin deklarata që do të mund të bëheshin në filmat western rreth ndjekjes dhe ndëshkimit. New York Times vazhdon duke thënë se Obama zbuloi sadopak operacionin që çoi deri te vdekja e Bin Ladenit. Ai tha se operacioni filloi 8 muaj më parë, kur ai ishte informuar për disa shenja të terroristit. Gjatë muajve të mëpatshëm, inteligjenca amerikane kishte mësuar se Bin Ladeni mund të ishte duke u fshehur në një zonë në Pakistan. Javën e kaluar Obama autorizoi një sulm të forcave speciale të Shteteve të Bashkuara në një shtëpi në qytetin Abbottabad, në veri të kryeqytetit pakistanez Islamabad. Fakti që Pakistani nuk e ndaloi apo ndoshta nuk mundi ta ndaloi sulmin me helikopter jep një mesazh tjetër. Kritikët e CIA-s kanë argumentuar se operacionet e agjencisë kundër Bin Ladenit gjatë dekadës së fundit ishin kompromentuar në mënyrë fatale nga kombinimet e operacioneve të njëanshme dhe bashkëpunimit me Drejtoratin e Shërbimit të Inteligjencës së Pakistanit. Edhe ky vlerësim u verifikua si i gabuar, së paku nëse matet nga këndvështrimi i operacionit të së dielës, pohon New York Times. Një pyetje për analistë të kujdesshme gjatë ditëve të ardhshme do të jetë nëse disa elemente të inteligjencës pakistaneze e dinin që Bin Ladeni po fshihej në një vend ku shumë lehtë mund të shihej në afërsi të një objekti të ushtrisë pakistaneze. Do të jetë tetë e rëndësishme sa i përket së ardhmes se si do të kryhen operacionet amerikane në Pakistan dhe disa vende të tjera muslimane, shkruan gazeta amerikane dhe shton. Al-Qaida ka humbur momentin e rëndësishëm shumë kohë para vdekjes së liderit të saj. Ky grup kishte bërë armiq çdo kund ku kishte krijuar fuqinë e tij, në Irak, në Afganistan, bile edhe në disa zona fisnore të Pakistanit. Bota islamike në vazhdimsi u largua nga ky grup, jo prej islamit salafist, të njëjtin që e praktikon Al-Qaida, por nga taktikat terroriste që përfunduan duke vrarë shumë më tepër muslimanë në botë se sa Amerikan, konkludon New York Times.
Vazhdojmë me dy kronika për zhvillimet në Kosovë dhe rajon. Kosova dhe Shqipëria sa i përket lirisë së shtypit janë pjesërisht të lira, por të fundit në rajon pohon organizata Freedom House në raportin e rregullt vjetor. Hulsi tjera të këtij raporti sjell Arbona Vidishiçi.
Freedom House e ka vlerësuar lirin e shtypit në Kosovë si pjesërisht të lirë me notën 51 nga 53 sa ishte vitin e kaluar. Në raportin e fundit të Freedom House për lirin e shtypit, situata në Kosovë është më e rëndë se ajo në vendet e rajonit. Shqipëria ka marrë notën 50, Maqedonia dhe Bosnia e Hercegovina notën 48, Mali Zi 37 dhe Serbia 33. Vendet që vlerësohen nga 0 në 30 shihen si vende me shtyp të lirë. Ato që marrin nota nga 31 deri në 60 klasifikohen në kategorinë e vendeve me shtyp pjesërisht të lirë, kurse në kategorinë e notimit nga 61 në 100 hyn vendet me shtyp jo të lirë. Në tabelin e radhitjes së vendeve të anketuara, Serbia hyn në vendin e 72, Mali Zi në vendin e 80, Kroacia në vendin e 85, Bosnia e Hercegovina ka fituar vendin e 96, edhe Maqedonia të 96, Shqipëria 102, kurse Kosova vendi 104 ndan së bashku me Argentinën. Vendi fundit në listë mban numrin 196. Në botë, popullata që ka qasje të lirë në media ka rënë në nivelin më të ulët në 10 vjetëshin e fundit gjatë vitit 2010, ndërkohë që qeverit represive kanë intensifikuar përpjekjet e tyre për të kontrolluar media tradicionale dhe kanë zhvilluar teknika të reja për të kufizuar pavarësinë e medjave në internet. Në raportin e Freedom House, vendet skandinave janë radhitur të parat, kurse 10 vendet e fundit janë Belorusia, Burma, Kuba, Guinea, Eritrea, Irani, Libia, Korea Veriore, Turkmenistani dhe Uzbekistani.
Krahas papunësisë shumë të lartë është edhe një problem tjetër me cilin ballafaqohet struktura tjetër e popullatës kosovare, ajo që është e punësuar, dhe kjo ka të bëjë me mos respektimin e të drejtave të tyre nga punëdhënësit. Këtë postiera është dëshmon edhe anketa që Bekim Bislimi e zhvilloi në Prishtinë me qytetarët e punësuar.
Sejdi Gashi thot se punon si shitës në sektorin privat, por sipas tij, të drejtat e punëtorëve të garantuara me ligj shkilen nga punëdhënësit.
Përgjithësi në Kosovë jo. Po punon 15-16 orë ditën dhe as paguhet mas orarit, as s'ka ku ankohet punëtorin nëse edhe punon mas orarit. O ligji u hin fuqi, po s'ki ku ankohesh kërkon. Se nëse ankohesh çet pi punë, edhe kry punë.
Ngjashëm thot edhe Shani Rustemi, gjithashtu punëtor në sektorin privat. Ai thot se në kontratën e tij janë parapar 40 orë pune gjatë një jave, por kjo nuk respektohet nga punëdhënësi.
Punojnë për 1.60 orë, 40 orë kemi në kontratë punë. Po ku me shku me ankue? Pa shku me ankue, halo atje shkojnë një qkynë ato farë denimet apo ato ankesat apo qka ba.
Ymer Krasniqi, agent tregtar, thot se në kompaninë ku punon nuk respektohen të drejtat ligjore të punëtorve.
Nuk respektohen, na për vete kemi një dile, po shem edhe aja dile sigurisht është që s'ka ku ma tepër, nuk respektohen, punojmë ditëve festa, ligji punës është, në letër është, po sa për që na përfi të nas një trojsh.
Mendim të ngjashëm shprehë Bekim Muka.
Ta është kejt privat, bo hon dishka shosh në ure ma ndryshe kam puna. Ta është privat e ki ndryshe mund me ljume t'i mund se nuk va kuhu kujama të rarës. Edhe mu ankua i kanë dodeve, po ju mu ankua, e ka morë vesh që ju ankua, pranare dhe ka gjaku pjekunës.
Por Valbona Gashi, cila punon në sektorin e arsimit, thot se të drejtat e punëtorve respektohen.
Punojmë 20 orë një avë, është norma e plot. Po mirë, në krasim që shka qenë ma përpara, mirë. Mendoj që ma mirë është tash.
Ndërsa Amira Dia Alili, po ashtu punëtore në sektorin e arsimit, vlerëson se ende mbetet për të bërë lidhur me fuqizimin e të drejtave të punëtorve.
Të drejtat e punëtorve janë vetëm si një fushë tash, e pasalindur. E besoj që të ardhmen vetëm dalë dhe shohim diçka të mirë për drejtat e punëtorve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Forcat speciale amerikane kanë vrarë kryeterroristin më të kërkuar në botë Osama Bin Laden. New York Times shkruan se vdekja Osama Bin Ladenit dëshmoi se pohimet për dobësinë amerikane ishin të gabueshme. Freedom House pohon se Kosova dhe Shqipëria janë të fundit në rajon për nga lirit e shtypit. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshin.